Ons gaan in verband met Sondag 49 van die Heidelbergse Katechismus, wat gaan oor die derde bede, laat u wil geskied, gaan ons lees uit Paulus' brief aan Titus. Titus hoofstuk 2 gaan ons saam lees. Titus 2 en ons lees daar vanaf vers 1. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word, en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Kom ons lees hiermee saam, Sondag 49. Ons is besig met die behandeling van die Onse Vader, en ons het gekom by die laaste van die eerste groep bedes, dis die derde bede. Wat is die derde bede? Die antwoord, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, onthou jy nog daar die engel, wat die bekke van die leeu toegesluit het, sodat Daniël die nag in die leeukuil kon oorleef? Of wat van die engele wat gekom het om Jesus na sy versoeking deur die duivel in die woestyn te versorg? Of die engel wat vir Petrus tussen die wagte deur en uit die gevangenis uitgelei het? En moenie vergeet van daardie engel wat vir Sagaria, vir Maria, vir Josef van die geboorte van die Here Jesus kom vertel het nie. Elkeen van hierdie engele is deur God gestuur met 'n spesifieke taak. Elkeen van hulle het kom dien. So noem die Hebreërs skrywer hulle dan ook in hoofstuk 1 vers 14 dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe. In dieselfde trant praat ook die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12. God het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Engele is daar om in opdrag van God die gelowiges te dien. En dan moet ons nie aan hulle dink as mollige, halfnaakte babiekies met vlerkies nie. Nie op Psalm 103 wat ons so pas gesing het, noem hulle kragtige helde. Vers 20 van Psalm 103. Vers 21 verwys kollektief na hulle as sy leerskare. Sy weermag, sy soldate. Hulle is wesens met 'n ongelooflike krag en vermoë. Kragtige helde, maar nogtans volbring hulle sy woord. Psalm 103 vers 20. Sy leerskare, maar nogtans is hulle dienaars wat sy welbehae doen. Vers 21. Wat hulle ook al doen, of hulle nou die gelowiges beskerm of versorg of uitred, of dat hulle aan die gelowiges boodskappe vanaf die Here oordra, die engele in die hemel is altyd gewillige diensknegte, wat doen wat die Here van hulle vra en waartoe hy hulle stuur. En daarin is hulle vir ons 'n voorbeeld. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Die engele in die hemel is 'n voorbeeld vir ons hier op aarde van wat het beteken om diensbaar te wees, om gehoorsaam te wees. Ja, eens op 'n tyd was dit anders. Vir 'n kort rukkie was die aarde 'n voorbeeld vir die hemel. Voordat Adam en Eva in Genesis 3 in sonde geval het, was daar namelijk alreeds 'n sondeval in die hemel. Die duivel. Duivel is niks anders as 'n engel nie. Die duivel het in opstand gekom en hy het 'n groot deel van die engele saam met hom gesleep. En nadat dit gebeur het en voordat die sondeval hier op aarde plaasgevind het, toe was die aarde vir 'n baie klein rukkie 'n voorbeeld vir die hemel. Maar na die sondeval hier op aarde het dit verander. Toe daar die engele wat nie aan die duiwelse opstand deelgeneem het nie, deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly, so leer NGB artikel 12 ons. En vanaf daardie oomblik is die hemel 'n voorbeeld vir die aarde. 'N voorbeeld van diensbaarheid, van gehoorsaamheid, 'n voorbeeld van eenvoudig doen wat die Here van jou vra, omdat die Here dit van jou vra. So lewe die engele. Met hierdie voorbeeld van die engele in ons agterkoppe, wil ons vanaand die derde bede ondersoek. Die tema is die reddende genade leer ons die weg van selfverloning. Die reddende genade leer ons die weg van selfverloning. Gemeente Paulus begin Titus hoofstuk 2 deur by monde van sy medewerker Titus 5 afsonderlike groepe in die gemeente daar op die eiland Kreta aan te spreek. Titus was op Kreta. Gaan kyk maar vanaand op die kaart waar dit is, net so suid van Griekeland. En Paulus spreek 5 afsonderlike groepe in die gemeente aan. Hy spreek hulle aan en hy roep hulle op om 'n lewe te lei wat by die gesonde leer pas, hoofstuk 2 vers 1. En terloops, gesond is 'n belangrike sleutelwoord in al drie die sogenaamde pastorale briewe, 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus. Ons kan vinnig daarna kyk. Ek gaan na 1 Timoteus 1 vers 10. Daar praat Paulus van oorheerders, sodomiete, mensediewe, leunaars, myneediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. Dan blaas na 2 Timoteus 4 vers 3. want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Gaan ons na Titus hoofstuk 1 vers 9. Het gaan hier oor die voorwaardes wat aan 'n opsiener gestel word. Hy moet iemand wees wat vashou, hoofstuk 1 vers 9, wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. En dan ook weer in ons gedeelte, hoofstuk 2 vers 1, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Dus die gesonde leer, dis gesond, dis leer wat gesond maak en gesond hou. Maar ook op 'n ander manier word daar gepraat van gesondheid. Ek gaan nou terug na 1 Timoteus 6 vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onze Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie. Gesonde woorde, dieselfde in 2 Timoteus 1 vers 13, hou as voorbeeld van gesonde woorde, die wat jy van my gehoor het. Titus 2 vers 8, dus in ons skrifgedeelte. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees. En dit staan dan eintlik teenoor wat Paulus van praat in 2 Timoteus 2 vers 17, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is. Dus teenoor die gesonde woord staan die ongesonde woord, die siekmakende woorde van die dwaaleraars. En dan is daar nog een manier hoe die gesondheid gebruik word, Titus 1 vers 13. Hierdie getuienis is waar, daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. En Titus 2 vers 2, die ou manne moet nugter wees, waardig ingetoe, gesond in die geloof. Nou, dis is goeie 8, 9, 10 keer binnen 'n redelike kort bestek. Dus dit blyk duidelik dat wanneer Paulus in al hierdie drie pastorale briewe skryf oor hoe gemeente van Christus behoort te lyk, ja, dis die doel van sy pastorale briewe, dan staan sentraal die gesonde leer, die leer volgens die skrif, en vanuit die gesonde leer vloei voort 'n gesonde geloof by die lidmate. En hierdie gesonde geloof moet noodwendig tot uiting kom in 'n gesonde lewenswandel. Nou dit lê alles agter Paulus se oproep aan die 5 verskillende groepe in die gemeente. En kom ons kyk kortliks na elkeen van hierdie 5 groepe. Moenie bekommerd wees nie, ons gaan by Sondag 49 uitkom. Die ou manne is die eerste groep wat Paulus oproep. Die ou manne, wie is dit? In die antieke tyd was dit die 50 plussers. Die antieke mense het die lewe in 10 periodes van 7 jaar elk verdeel. En as jy 7 maal 7 keer geleef het, 49 in jou 50ste jaar, dan is jy beskou as 'n senior, 'n ou man. En vandag sal dit waarskynlik die 60 of dalk eerder die 70 plussers wees. En wat sê Paulus vir hierdie ou manne? Wees nugter, wees waardig, wees ingetoe. Dis drie deugde wat ooreenstem met voorwaardes wat Paulus in 1 Timoteus 3 aan die ouderlinge gestel het. Is goed moontlik dat daar in die gemeente van Kreta nog nie ouderlinge was nie, maar Paulus verwag van hierdie ou manne om nou al reeds aan die vereistes vir die ouderling te voldoen. En dan volg daarna ook nog die oproep, wees gesond in die geloof, in die liefde en in die leidsaamheid. Ouer manne, broeders, is dit hoe julle lewens lyk? Is julle nugter, waardig, ingetoe, is julle geloof en julle liefde en julle leidsaamheid gesond? Onthou, dis waarna ons, die jonger manne, opkyk. En as dit nog nie so in jou lewe lyk nie, wat doen jy dan daaraan? En wat is jy bereid om te doen om dit so te laat lyk? Volgende groep wat Paulus aanspreek, oproep, is die ou vrouwe. Klink een bietjie disrespectvol, ou vrouwe, maar dis die senior sisters in ons midde. Hoe sê Paulus moet hierdie sisters se lewens lyk om as gesond gekwalifiseer te word? Wel, hulle moet lewe soos die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of van baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is. Vers 3. Baie belangrik by die senior sisters is dat hulle 'n onderwystaak ontvang. 'N onderwystaak wat gerig is op die junior dames. Dan gaan het nie in die eerste plek daaroor om met die vingerkie te swaai en vir hulle te vertel wat hulle moet doen nie. Dan gaan het primair oor die voorleef van die gesonde christelike norme en waardes. Die senior sisters mag en moet hulle wysheid en hulle lewenservaring as 'n goeie voorbeeld deurgee vir die jong getroude vroue. Ouer vroue, senior sisters, is dit hoe julle lewens lyk? Lewe julle soos heiliges? Of is julle kwaadspreeksters? Is julle leraresse van wat goed is? En as dit nog nie so in jou lewe lyk nie, wat doen jy dan daaraan? Wat is jy bereid om te doen om dit so te laat lyk? En vanuit die onderwystaak van die senior sisters kom ons vanselfsprekend by die volgende groep. Dis die junior dames, die jong, veral getroude vroue. Hulle kry die praktiese onderrig van die ouer vroue, want het sou ongehoord wees vir Titus om hierdie dinge man alleen vir hulle te leer. Hulle kry die praktiese onderrig om versigtig te wees, hulle man se kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, verse 4 en 5. Nou, in ons tyd dra ons soms maar swaar aan hierdie woorde, maar dis wat die Gees vir die gemeente leer. Op hierdie manier, so eindig vers 5, sal die woord van God nie belaster word nie. Het gaan dus daaroor dat die gesonde woord, die gesonde leer in ere gehou word. Jonger vrouwe, sisters, is dit hoe julle lewens lyk? Julle mans en kinders lief? Is julle kuis? Is julle sorgsaam in die huishouding? Is julle vriendelik? En as dit nog nie so in jou lewe lyk nie, wat doen jy dan daaraan en wat is jy bereid om te doen om jou lewe so te laat lyk? Volgende is die jong manne. Hulle word vermaan om ingetoe te wees, vers 6. Is dit nou al? Nee, want omdat Titus self ook een van die jongmanne is, daarom geld wat in verse 7 en 8 vir hom persoonlik opgedra word, ook vir die ander jongmanne. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word, en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Jongmanne, broeders, is dit hoe julle lewens lyk? Lewe julle ingetoe op alle terreine van die lewe? Is julle waardig, opreg, 'n voorbeeld in goeie werke? Hou julle vas aan die onvervalste leer en die gesonde woord en lewe jy daaruit? En as dit nog nie so in jou lewe lyk nie, wat doen jy dan daaraan? En wat is jy bereid om te doen om jou lewe so te laat lyk? En dan die vyfde groep, die diensknegte. In vandagse terme sou ons sê die werknemers. Waartoe roep Paulus hulle op? Hulle moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie, hulle moet niks onvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, verse 9 en 10. Dus van werknemers word gevra om die beste vir hulle werkgewers te soek. Nie van hulle te steel nie, dis wat met die woordjie ontvreemd bedoel word. Betroubaar wees in hulle werk. Is dit hoe jy jou werk doen? Is jy betroubaar, eerlik, hardwerkend? Versier jy met jou daaglikse werk die leer van God ons verlosser? Kyk maar na vers 10b. En as dit nie is hoe jy jou werk doen nie, wat doen jy dan daaraan? En wat is jy bereid om te doen, dat jou lewe as werknemer so kan lyk? Vyf groepe in die gemeente van Krete, en mens sou nog meer groepe kom byvoeg, werkgewers, kinders, tieners, ongetroudes, geskeides, amstraars, lidmate met homoseksuele gevoelens. Almal, alle groepe in die gemeente word aangespreek, vermaan, almal word voor die vraag gestel, hoe lyk jou lewe? Stem jou lewe ooreen met die gesonde leer. Stem jou lewe ooreen met die wil van God. Hoekom? Wat is die rede vir Paulus se oproep en vermaning? Want, vers 11, daar het ons die rede. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. God se genade in Christus is geopenbaar. Het aan die wêreld, het aan alle mense bekend geword, aanvanklik daar in die krib in Bethlehem, maar vervolgens ook deur die verkondiging van die evangelie. Die verskyning van God se reddende genade in Christus is ten diepste die rede vir die vermanings en die oproepe in verse 1 tot 10. En let op vers 13, Jesus sal weer verskyn. Ons verwag die salige hoop in die verskyning van die heerlikheid van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. En gemeente, ons lewe vandag tussen die eerste genadige verskyning van Jesus Christus, vers 11, en sy tweede verheerlikte verskyning wat nog moet kom, vers 13. Tussen hierdie twee verskynings, tussen genade en heerlikheid lewe ons, maar hoe lewe ons? Wel, sê Paulus in vers 12, die reddende genade van God wat verskyn het, leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Sien jy wat Paulus doen? Paulus beklemtoon hier veral die etiese konsekwensies van die evangelie. Die reddende genade van God leer ons hoe om te lewe tussen Christus se eerste en sy tweede verskyning. Die evangelie voed ons op tot 'n lewe wat pas by mense wat gered is, wat begenadig is. En dit behels heel eerste, dat ons die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede sal verloon. Om na Christus se genadige koms te lewe en terwyl ons wag op sy heerlike tweede koms, vra van ons verloning. Selfverloning. Vra dat ons ons eie begeertes wat van nature goddeloos en wêrelds is sal verloon. En dan is ons by Sondag 49. Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee. Om aan u wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees. Selfverloning beteken dat ek myself prys gee. Dat ek laat vaar dit wat ek graag wil hê en wat ek graag wil doen. En dat ek myself prys gee vir hom. Hoe langer hoe meer kom 'n mens agter, dat hier een van die groot uitdagings vir die Christendom vandag en ook in 'n besonder vir ons as gemeente lê. Christenskap word vandag so dikwels uitgebeeld as iets wat my goed moet laat voel. Wat my die vryheid gee om verder te kan doen wat ek wil. Christenskap is vandag maar al te dikwels iets wat gaan oor my eie selfverwesenliking. Jesus leer ons anders, broers en susters. Hy leer ons, volgens Paulus in Titus 2, om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon. Hy leer ons in Matteus 16, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. In 1 Korintiërs 7, dan vergelyk Paulus dit. 1 Korintiërs 9 vergelyk Paulus hierdie soort selfverloning met 'n atleet. 'n Atleet wat op die baan hardloop. Hy sê, elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, 1 Korintiërs 9 vers 26. Jy sal nooit 'n atleet sien wat kort voor die wedloop roomys en hamburgers eet nie. Of wat hy net voor die wegspring braaivleis hou nie. Nee, hy onthou homself daarvan. Hy skuif hierdie gedagtes aan lekker kos en drink goed doelbewus uit sy kop uit, want hy moet fokus. Hy het 'n wedloop om te hardloop. Nou dieselfde geld vir ons as gelowiges. Ons het 'n wedloop om te hardloop. 'N wedloop wat begin het toe Jesus in sy reddende genade verskyn het. 'N wedloop wat gaan eindig wanneer hy weer gaan terugkom, wanneer hy weer gaan verskyn by sy wederkoms. En in hierdie wedloop is het so belangrik dat ons alle goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede vermy. Ons onthou onsself daarvan ter wille van die lewe met die Here. En in plaas van goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede fokus ons eerder daarop om volgens die tweede deel van vers 12 ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Ingetoe, regverdig, vroom. Dit beskryf 'n lewe volgens die wil van God. Dit gaan oor 'n lewe waarin ons steeds weer oorweeg, nadink, besin oor wat God van ons vra. 'N lewe waarin ons regverdig optree, in gehoorsaamheid aan God se woord. 'N lewe waarin die vroomheid, die regte houding teenoor God, na vore tree. Dis waarvoor Christus sy lewe gegee het, vers 14, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself, 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Is ons so deur die evangelie geleer, broers en susters? Laat ons onsself so deur die evangelie leer? En is daar in ons die bereidheid om onsself te verloon, ons kruis op te neem, ons heiland te bely? Is ons bereid om in ons amp as gelowiges en in ons beroep, dis die woorde wat Sondag 49 gebruik, ons eie wil prys te gee en God se wil gehoorsaam te wees? Ek is bevrees dat ons in baie gevalle nie meer daar die stap wil neem nie. O nee, ons Christenskap sal ons nie sommer afsweer nie, maar ons hele lewe oorgee. O manne, is julle bereid om julle vasgeroeste gebruike en gewoontes los te laat, op te gee, om weer gesond te word in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid? O vrouwe, is julle bereid om julle sondes, waaronder Paulus met name kwaadsprekery uitsonder, prys te gee en weer in julle gedrag te wees soos dit die heiliges betaam, leraresse van wat goed is? Jongvrou, is julle bereid om geleerd te word? Vooral wanneer dit kom by die Bybelse, nie menslike, nie is nie mense wat het opgestel het nie, die Bybelse beginsels van kuisheid, huislikheid en onderdanigheid. Jong manne, is julle bereid om julle soms ietwat wilde lewensstyl in te boet, om sodoende 'n voorbeeld van goeie werke te kan wees? Om iemand te kan wees in wie die gesonde woord lewe? Werknemers, is julle bereid om die moderne strewe na regte en stakings op te gee om die belange van die werkgewer te bevorder, om jou geheime diefstal van tyd en ander dinge prys te gee? En ons kan het verder vat as hierdie 5 groepe. Kinders, tieners, is julle bereid om julle eie wil prys te gee en na julle ouers te luister, na julle onderwysers te luister, werklik te luister, want hulle het daarom so bietjie meer lewenservaring as julle. Geskeides, is julle bereid om diep in die woord te gaan delf, om uit te vind wat die Here se wil met jou lewe is? Mag ek weer trou? En as jy agterkom dat die woord jou verbied, want die woord verbied dit in bepaalde gevalle, hoe reageer jy daarop? Is jy bereid om voor daardie woord, nee, voor die auteur van daardie woord te buig? Lidmate met homoseksuele gevoelens, hoe gaan jy daarmee om? Is jy bereid om soos daardie een enkele docent by die Theologiese Universiteit in Kampen in Nederland, teen die hele kommissie wat aanbeveel dat homoseksuele lidmate wat in 'n verhouding lewe toegelaat moet word om in die ambte te dien en aan die nagmaalstafel toegelaat te word, om teen hulle allemaal te sê, die Here wil anders. U sien, Paulus se 5 groepe in Titus 2 vers 1 tot 10 is maar 'n klein voorbeeld, 'n klein bloemlesing. Ou manne, ou vroue, jong vroue, jong manne, werknemers. 'N klein bloemlesing van wat vir elke gelowige geld. Is jy bereid om jou wil, dit wat jy graag wil, dit wat jy besluit, dit wat vir jou goed lyk, dit wat jou gelukkig maak, om dit prys te gee, om aan God se wil alleen gehoorsaam te wees? Is jy bereid om, wanneer jy in die prediking of in 'n persoonlike gesprek of tydens 'n huisbesoek aangespreek word oor iets in jou lewe, nie jouself onmiddellik te wip nie, maar te sê, ek hoor jou. Ek gaan daaroor dink en om indien nodig uiteindelik te sê, jy was reg, ek sal my bekeer. Maar let wel, die derde bede gaan nog weier as dit. Gaan weier as net die gelowiges, as die kerk. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is gee dat ons en alle mense, die Here vra nie maar net van die gelowiges om hulle self aan die reëls van sy eienaardige subkultuurtjie te hou nie. Hy vra van elke mens wat lewe om hulle self aan sy volmaakte en goddelike wil te onderwerp. Is ons bereid om dit uit te dra? Is ek bereid om my ongelowige kollega of buurman daartoe op te roep? Is die reddende genade van God in Christus vir my so kosbaar, dat ek myself aan sy wil onderwerp en elke ander mens, gelowig of ongelowig, ook daartoe sal oproep? Wat denk jy het die engel daar die nacht in die leeukuil kom doen? Niks anders as wat God hom opgedra het nie. Gaan sluit die bekke van die leeus. Wat denk jy was die doel waarmee die engele in die woestyn na Jesus gekom het? Eenvoudig om die opdrag uit te voer waartoe God hulle gestuur het, gaan versorg my seun. Wat denk jy het in Gabriël se kop omgegaan toe God hom gestuur het om die geboorte van die kind te gaan aankondig? Net een ding. Die woorde te spreek wat God aan hom gedikteer het, niks anders nie. Kyk na die engele, broers en susters, kragtige helde, God se weermag. Maar hulle het net een doel voor oë. Hoe gehoorsaam ons God, hoe dien ons die uitverkorenes. En mag dit by ons, aan wie die reddende genade verskyn het, dieselfde wees, gaan op jou knieën hiervoor, sodat God sy wil in ons sal laat geskied. Moet dit nie op jou eie probeer doen nie, bid daarvoor, smeek daarvoor, en God sal diegene wat hom soek, nie afwys nie. Amen.